Lexuse iselaadiva hübriidiga oled alati sõiduvalmis. Tule ja vali endale Lexuse hübriidmaastur NX või RX, sest praegu on liisingu sissemaks alates 0%. Ootame sind Lexus Tallinna esindusse. Pakkumise tingimused kehtivad juriidilistele isikutele. Finantsteenuse pakkujaks on Luminor Leasing AS. Tutvuge liisingu tingimustega ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 31. oktoober, oktoobrikuu viimane päev, kell on saanud 7.5 minutit. 11 läbi oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid Anto Liivat ning Ott Pärna. Tänase uudiste blokki avame aruteluga selle üle, miks on IBMil tarvis osta 34 miljardi dollari eest Red Hati nimeline pilveettevõte.
Edasi vaatame otsa Hiina miljardääridele. Esiteks kasvab nende number kolossaalselt ja teiseks on nende varade maht kasvanud aastaga 39%.
Räägime ka sellest, kuidas näeb välja Ameerika Ühendriikide ja Hiina võidujooks tehisintellektile ning tehisintellekt joonistas ka ühe portreemaali, mis müüdi maha Christie's auktsionil enam kui 400 000 dollarist.
Ja uudiste blokki lõpetame Harvardi ülikooli värske uuringuga, mis ütleb, et avatud kontor on kuradist, et see on üks lollimaid äriotsused üleüldse, mida teha.
Meie tänased saatekülalised on coach ning koolitaja Kaidi Peets ja EBS Advisory Services juht Annika Lentso, kelle tuurime, milliste väljakutsetega kasvuettevõtjad rinda pistavad ning kuidas mentorid ja koodsid neid selles aidata saavad. Aga nii nagu lubatud sai, kõigepealt tehnoloogia äri vaieldamatult käesoleva aasta üks suur sündmusi. IBM ostab 34 miljardi dollari eest Red Hati nimelise pilveettevõtte. Tegemist on siis ühe Linuxi operatsioonisüsteemil põhineva kõige suurema tarkvara arendajaga. Kui lugeda neid uudiseid, mis Ameerika Ühendriikide meedias avaldatud on, siis kirjutatakse sellest, et tegemist on mängu muutva ülesostmisega, mis peaks avaldama väga olulist mõju pilveteenuste ärile. Arvatakse, et kui uuel aastal on pilveteenuste ärimaht üle 200 miljardi dollari, siis siin kasvu perspektiiv kaugemateks aastateks tähendab, et tegu võiks olla õige pea lausa triljoni dollari äriga maailma mõttes.
Ja ütleme, siin kriitikud ütlevad seda, et see on nagu IBM üks viimaseid pingutusi rongi peale saada, et nad on siis selles cloudi või pilve tehnoloogia äris maha jäänud teistele, kas me räägime siin võibolla hiinlased ühelt poolt, aga teiselt poolt ikkagi nagu Amazon, Microsoft. Et ja samas tegemist on maailma suurima tehnoloogiafirmaga, kellel on Ameerika Ühendriikides registreeritud patentidest, on nad vist ettevõtte mõttes 25 aastat olnud rekordiomanik. Kõik viimased 25 aastat kõige rohkem patente registreerinud, aga ikkagi nad on rongist maas selles nii-öelda uues äris. Et see näitab tegelikult, kui kiiresti see maailm muutub. Et IBM teadupärast loodud 1911, eks üle 100 aasta vana ettevõtte. Ja see on siis päris huvitav ja ma ei tea, kas Anto tead, mis IBM tegelik nimi on. International Business Machine Corporation on ju. Et ärimasina korporatsioon on ju.
Ehk siis juurte juurde tagasi mõneti panustades pilveteenuste kaudu tõenäoliselt ka tehisintellekti arendamisele. No arvatakse siin analüütikute sõnul, et enamik maailma suuri ettevõtteid on umbes 20% ulatuses täna suutnud pilveteenuseid ära kasutada oma äriprotsesside tõhustamiseks, ehk siis potentsiaali on seal veel kõvasti. Annika, sina nende teemadega puutud kokku igapäevaselt, kuidas sa seda äri ja väljavaateid hindad?
No Eestis on see olukord ilmselt palju nukram kui ainult 20%. Kui me mõtleme, et Pricewaterhouse tegi kunagi ühe uuringu, kus uuriti, kui paljud ettevõtjad üleüldse kasutavad IT-teenuseid. Ja IT-teenuste kasutamine oli 80% hõlmas ettevõtetest, 80% kasutas ainult raamatupidamiseks. ehk siis kui me mõtleme selle peale , et kui sealt veel samm edasi ka pilveteenuste kasutamisse , siis noh , olgem ausad , tööpõld on väga lai ja see oodatav kasv , millest siin ka uudistes kirjutatakse , ma täitsa usun sellesse .
No selles mõttes , et ega me pilve ju kasutame , see , et meil on Gmail , email , see on ju Gmail on pilves , eks ole , Gmail ei ole , meil ei ole serverit siin Kuku raadio nurga , noh kindlasti Kuku raadio võib-olla meiliserver kuskil on olemas veel , aga põhimõtteliselt kasutatakse . noh , paljud meie igapäevast äri ongi pilves , küsimus on see , et kas me kasutame seda ainult nagu siis kasutajana on ju , või me teeme seal peal ka nagu äri , eks . ja mis on minu meelest selles kontekstis nagu huvitav , et IBM maksis , ühesõnaga seal tundus olema jube suur hinnakonkurents , need ostjad olid ilmselt teisi ka seal ukse taga , vist räägitakse Oracle'ist , räägitakse Microsoftist . ja ta maksis ju 60% preemiumit võrreldes siis nagu börsil noteeritud hinnast , aktsiahinnast , eks . ja mind paneb tegelikult mõtlema see , et mis puudutab teisi pilvekomponeid , neid on siin veel natukene turul , üks neist on Twilio , mille vice president on Ott Kaukver , eestlane . Et millal Twiliot hakatakse müüma või keegi tahab teda ära osta selles mõttes ja palju seal preemiumit makstakse ja kes seal rikkaks saab , et see võib täitsa huvitav teema olla .
Mulle tundub , et kõigi nende uudiste taustal , mida ameeriklased kirjutavad selle kohta , kuidas nende suured omavahel vägikaigast veavad , püütakse tegelikult pista rinda ennekõike hiinlastega . Alibaba on täna tegelikult kõige suurem tehisintellekti arendaja maailmas . 500 superkompuutrist 206 on tegelikult hiinlaste käes , noh olgu , et see kõige võimsam ikkagi on ameeriklaste käes . Kaidi , kas coach'i ja mentori võiks näiteks ka ühel ilusal päeval tehisintellekt välja vahetada ?
No ma arvan , et kõik on võimalik , tegelikult selline digimentor on täitsa ju olemas , isegi Eestis üks esimene digimentor tegelikult on olemas , eks ju , et ma arvan , et see läheb sinnasamasse kategooriasse . Grubi on näiteks olemas üks sihuke digimentor .
ja no eks see , kui me nüüd cloud'i põhistest ettevõtetest räägime , eks need on ka seal erinevaid , et miks ma Twiliost hakkasin rääkima , Twilio on üks selline , kes pakub tegelikult ka selline otseselt teenuseid  me lihtsalt ei osta mingit serveri mahtu kuskilt , vaid me ostame tegelikult ka sellist automatiseeritud teenuseid , igasuguseid automaatvastajad , automaat-emailid , igasugused sellised noh , meil on tunne , et me suhtleme mingi inimesega , aga tegelikult on seal taga nagu robot . ja eriti , mis puudutab selliste suurte , ma ei tea , mingite telekomide või selliste teenindamist , kus on see nagu noh , kolossaalne töömaht , kui seal peaks tegelikult inimesed nendele asjadele vastama
no tegelikult sellele ma natuke ka vihjasin , et kui me täna teeme põhimõtteliselt raamatupidamist ja võib-olla mõnel on ka veebipood , siis reaalselt nende selliste pilvepõhiste teenuste kasutamist on Eesti ettevõttes suhteliselt vähe . siis tööpõld on väga suur ja ma arvan , et see on üks samm , mis tulevikus noh , loob selle konkurentsieelise , sest inimesi on ju vähem ja need nii-öelda inimestele ette seatud oskuste ja teadmiste tingimused on järjest karmimad , mis siis tähendabki seda , et me peame kasutama mõnda väga head inimest ja siis kasutama ka neid erinevaid teenuseid .
ja noh , siin tulebki mõelda , et ühelt poolt nagu noh , pilvemahu mõttes on noh , suured , ühesõnaga see on nagu selle infrastruktuuri värk , et sul on suured serveripargid kuskil , kus seda üleval peetakse , aga sinna otsa teenuseid arendada  et kuidas seda noh , siis äriteenused , avaliku sektori teenused , et see on küll nagu maa startupidele , sihukestele , kes nii ühes või teises nišis ühel või teisel sihtgrupil spetsiifilist teenust arendades võivad väga suuri noh , väga kasulikke asju teha ja millel omakorda on siis hea turuväärtus .
kuulame nüüd ära reklaamipausi ning seejärel jätkame .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna . meie tänased saatekülalised on coach ning koolitaja Kaidi Peets ja EBS Advisory Services juht Annika Lentso , kes aitavad meil ka uudiseid kommenteerida . üks tehisintellekti poolt joonistatud portree maal , mis kandis pealkirja Edmond Bellamy portree , müüdi Christie'se oktsionil maha 432 000 dollari eest , mis on märgatavalt kõrgem kui tema alghind , oli see vist sinna kuhugi 10 000 euro kanti  see portree on väljapaistev seetõttu , et tegemist on esimese omalaadsega , pilt iseenesest pole suurem asi . aga noh , tore asi ikka , mida peaaegu poole miljoni eest omandada , eks ole .
jah , pildil tundub olema mingi prantsuse aristokraat meessoost , ja kuidas see algoritm siis selle pildini nagu jõudis, ta anti ette siis 15 000 portreemaali, mis olid varasemalt joonistatud siis 14. kuni 20. sajandi jooksul, ja siis ta võrdles enda joonistust nende varasemate maalidega ja ta lõpetas töö siis, et kui ta nagu enam erinevust, keskmist erinevust ei näinud. Ehk siis on, ütleme, põhimõtteliselt ilmselt 15 000 maali keskmine portree.
Ja see keskmine ei ole sugugi nii ilus või, kui iga üks nendest maalidest eraldi võetud.
No nii on, jah.
Aga siit sammukese edasi mõeldes, käesoleva aasta alguses Davosi majandusfoorumil Alibaba looja Jack Ma ütles, et meil ei ole koolis mõtet täna õpetada noortele inimestele asju, milles arvuti on neist tulevikus parem. Pigem me peaksime mõtlema selle peale, kuidas ühendada inimeste ja arvutite või algoritmide paremad omadused ja treenima, arendama inimestes neid oskusi, mida arvutil ei ole, ehk tegelikult õpetama noortele inimestele hoopis loovusega seotud aineid, muusikat, kirjandust, kunstiõpetust ja nii edasi. No aga nüüd juba joonistavad tehisintellektid pilte ju ka.
Ütleme, et see pilt ei ole parem kui minu joonistus. Ja minu joonistus ei ole hea.
Siin Starship Technologies üks tehnoloogia kurusid, Kristjan Korjus ütles ka selle peale, et startup eelmisel aastal, et tegelikult seda, et tehisintellekt millegagi hakkama ei saa, on väga ennatlik öelda, et kirjutavad muusikud, teevad pilte, loovad poeeme, kirjutavad romaane. Aga nüüd on selles osas olema väga nõus, et kui me siin reklaamipausi ajal natuke vestlesime, siis see soovitus, et me peaksime õppima rohkem neid loovuse põhiseid aineid, peab väga paika, sest tehisintellekt õpib, nagu ütles ka, mineviku andmetelt. Ehk siis meil on olemas mingisugused asjad juba välja töötatud inimeste poolt, tehisintellekt omandab need, suudab need ka suurepäraselt esitada. Aga mis saab edasi?
Aga lisaks sellele sotsiaalsuse ja loovuse õpetamisele me peame tegelikult ikkagi selgelt õpetama ka sellist suurandmete töötlust, ütleme seda tehisintellekti kasutamist. Ja, et kui te olete, ma ei tea, doktor on ju, siis arvuti te paneb parema diagnoosi. Ja kuidas selle arvutile aidata see diagnoos panna? Ja selle doktori roll on siis olla pigem see sotsiaalne partner, nagu selle diagnoosi, selle patsiendi, selle perekonna, selle situatsiooni vahel ja siis mõelda välja, et mis siis see lahendus võiks olla, millega siis kõik osapooled nagu lepiksid.
Ühendriikide ja Hiina võidujooksust veel korra rääkida selle tehisintellekti arendamise vallas, siis öeldakse ju seda, et hiinlased on täna selgelt paremad tehisintellekti rakendamise kontekstis, ehk suudavad rohkem neid lahendusi, mida luuakse pöörata ärieduks, samal ajal kui maailma ülikoolide topis domineerivad ikka veel Ühendriikide ja Briti ülikoolid.
Ja aga me ikkagi, see on, kui me vaatame neid edetabeleid, siis need edetabeleid koostatakse ju mineviku andmete pealt. Eks siis me tegelikult ju päris täpselt tänast seisu ei tea. Ja nagu siin üks nendest uudistest ka kirjutas, et Hiina ülikoolid on väga tugevasti järele jõudmas just infotehnoloogia, inseneeria valdkondades ja jõudmas ka siis sinna nii-öelda esimesse sajas edasi. Et selles mõttes ma siiski arvan, et Hiina on jõudmas järgi. Et nende eelis on see, et nad ei vaata ainult oma koduturgu, vaid neil on natukene selline kogu maailma ülevõtmise soov.
No räägime siis Hiina võimsusest veel. Sveitsi pangandusgigant UBS koos PricewaterhouseCoopersiga on oma värskes raportis meile teada andnud, et möödunud aastal sündis Hiinas igal nädalal keskelt läbi 2 uut miljardäri ja Hiina miljardäride varandus kasvas aastases võrdluses uskumatud 40%. Meil ei ole Eestis ühtegi miljardäri. See mastab, millest me räägime, on midagi ikka hoopis muud kui kuskil mujal maailmas.
No siin võrreldakse nüüd Ameerika Ühendriikidega, öeldakse, et Ameerika Ühendriikide miljardide arv kasvab aeglasemalt ja nende varanduse maht kasvab aeglasemalt. Aga kui me nüüd mõtleme konteksti, et eks siis stardipositsioon on Hiinal madalam kui Ameerika Ühendriikidel. Eks siis see kasvupotentsiaal on justkui suurem, kas või samale tasemele jõuda kui Ameerika, keskmise sissetuleku mõtlesin inimese kohta. Teiseks, Hiina on Ameerikas 3 korda suurem nii turu mõttes, inimeste arvu mõttes, töötajate arvu mõttes, eks. Ehk siis eeldused kasva, et Hiinas on summa-summarum rohkem miljardäre või neid tuleb rohkem juurde ja et nende varandus kasvab kiiresti, see on nagu üsna loogiline.
Öeldakse ka, et Hiina noored ettevõtjad on kuidagi näljasemad, Kaidi, kui sa Eesti ettevõtjatega mentori kootsina töötad, kas ja kui palju sa tajud sellist nälga lüüa läbi maailmas välisturgudel, saata korda midagi suuremat kui endale igapäevas elatise teenimiseks tarvilik?
No võt jälle, et kas me otsime seda keskmist on ju nagu selle pildi peale, eks, et ma arvan, et eks Eestis on samamoodi see servast serva ja kahjuks mul ei ole võrdluseks väga head kedagi hiinlast tuua, et, no, et mõelda, et kuidas nemad siis on või et tuua seda võrdlust. Et siit tõesti neid uudiseid lugedes jääb küll selline mulje, et nad on töökamad, nad on näljasemad, nad on ambitsioonikamad, eks ju. Ja ma saan aru ka, et Hiina väga toetab kogu seda sellise tehisintellekti arendamist, ise finanseerib seda ja et... Mul raske seda võrdust tuua, et tõesti ma arvan, et Eestis on samamoodi sama lai erinevus.
Ja ma mõtleks seda, et Hiinas on võimalik saada miljardereks, isegi Poolas on võimalik saada miljardereks, nii et sa teed ainult Poolas äri. Võtake Eestis seda teha ole võimalik. Võibolla mingi riigi monopoolne ettevõte, põhimõtteliselt riik võib olla omanikuna miljardär nii-öelda, aga muul juhul võimatu. Ehk siis sa pead teda rahvusalisi turgusid tundma. Ja kui me Eestis ühte kitsas kohta nagu otsime, on see küll see, et me ei tunne neid turgusid. Ehk kui mingi nõu kellegi anda, jumala eest, käige õppige väljas, elage väljas, te saate sellest turust nagu aru. Kõik need edukad Eesti juhid, kellest me oleme rääkinud, on tegelikult mingi osa ajast veetnud väljas. Me rääkisime Ott Kaukverist ennem, Inseadis, Prantsusmaal, Singapuris õppinud, endine Skype'ist tulnud, eks. Et neil on DNA-s see tunnetus, et milline see maailm on, kuidas seal tehnoloogia äri nagu ajada. Et kui seda kogemust ei ole, ega seda coachimine ka ei aita, ega seda nagu jumalast juurde ei anna, et see tuleb ikka ise omal nahal kätte saada või mitte saada.
Jõuame siia lõppu ühe uudise veel rääkida. Harvardi ülikooli teadlased on meile teada andnud, et avatud planeeringuga kontoriruum on üks kõige suuremaid rumalusi juhtimise ajaloos. Erinevalt sellest, mida räägitud on, just kui avatud kontor suurendaks inimeste omavahelist läbikäimist, suhtlemist ja see kaudu ka koostööd ei pea sugugi paika. Uuringud näitavad, et pigem süvenetaks avatud kontorites rohkem e-maili vahetusse, suheldakse messengeri rakendustes ja näostnäkku vesteldakse harvem. Ehk siis kurjade juhtimisfilosoofide tagamõte on aidata kaasa lihtsalt sellele, et ettevõtted saaksid väiksemalt kontoripinnalt maksta väiksemat renti.
No need samad kurjad analüütikud ütlevad ka seda, et antke see kontor üldse ära, et laske need inimesed koju tööle, et kuna nad niikuinii kirjutavad SMS-e ja helistavad telefoniga selle asemel suhelda, et siis sa hoiad üldse kohku no, kontoripinnast, kus seda üldse ei peaks olema. Teine variant ütleme, mida nad ütlevad ka, miks avatud pind on hea, on see, et sa saad kasvada ilma, et sa pinda laiendaks. Eks sa annadki natuke rohkem kodutöötamise õigust ja sul on see sama plats, kus nad siis kõik koos käivad. Aga muidugi, eks siin on nagu kuratan detailideseks. Kas me räägime introvertidest ja ekstrovertidest, kas me räägime müügimeeste tiimist või me räägime teadlaste tiimist. On ju. Et see sõltub natuke töö iseloomust, kuidas see seltskond peab paiknema. Et siin ei ole sellist absoluutselt rusikareeglit. Et kui üks müügimees tiimis ei tea, mida teine on kliendile rääkinud ja see müügimees puhkusele läheb, et mis siis saama hakkab. Meil võib olla mingi Pipedrive või mingi Salesforce'i tarkvara, kus me näeme, mis siis selle kliendiga on tehtud, aga sinna tõenäoliselt ei ole kõik asjad nagu jäädvustatud. Et seda tõttu ikkagi peaks vaatama, mis tüüpi ettevõttega tegu on.
Ja mina olen ka väga seda meelt, et hästi sõltub sellest, millises tegevusalas parasjagu toimetatakse, aga introvert minus ütleb, et mina avatud kontoris kindlasti hakkama ei saa, sellepärast, et minu süvenemisvõime saab väga kõvasti takistatud sellest, et kui keegi räägib kas telefoniga, ütleme niimoodi, et näiteks, et mul on ruumis ka müügimees, kelle töö ongi osaliselt rippude telefoni otsas ja sellest mina oma tööd teha ei saa. Eks siis Susan Cain kunagi kirjutas ühe raamatu introvertidest või õigemini nendest inimestest, kes vaikselt räägivad. Ja tema mainis oma raamatus ära Soome kui maa, mis on kuulub introvertidele, siis me ei ole nendest väga kaugel ja me oma sellisest arusaamast ja oskusest asju teha on ka väga palju meis seda introvert. Me ei ole puhtad, loomulikult me mingil hetkel oleme hästi ekstrovertsed, aga enamasti oleme me introvertid.
Läheme siit nüüd väikesele pausile ning jätkame see järel coachingu ja kasvuettevõtjate väljakutsete teemadel.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna . Meie tänased saatekülalised on superviisor , coach ja koolitaja Kaidi Peets ning EBS Advisory Services juht Annika Lentso . räägime väljakutsetest , millega kasvuettevõtjad rinda pistavad ning coaching ust või coaching ust ja mentorlusest . Kui me siin ennist rääkisime avatud planeeringuga kontorite puudustest , siis kus juht töötama peaks tänasel päeval ja millist juhtimisstiili need juhid , Kaidi , kes sinu klientideks on , ennekõike rakendavad ?
Jällegi , ma arvan , servast serva , aga see on küll , et juhid jõuavad tegelikult coaching usse sellise küsimusega suht tihti , kes töötavad näiteks avatud kontoris . et neil on väga keeruline keskenduda ja neil on keeruline leida aega iseenda jaoks . ja see on näiteks üks põhjus , miks nad tulevad coaching usse , et siis võtta see rahulik aeg iseendale , mõtestada seda , mida sa teed . ja mõelda oma mõtted selgemaks , sest lihtsalt ei ole sageli tööl kontoris selleks oma ruumi .
no avatud kontoris jah , sõidetakse juhile kogu aeg selga ühe või teise või kolmanda küsimusega ja kui sa pead vähegi tegema , kas ühelehelise artikli kirjutama , veel hullem mingit , noh , mingit plaani pidama , eks mm-hmm. midagi arvutama , seda ei ole võimalik teha ja siis sa tegelikult teed omamoodi topelttööd . et sa teed seda virvarri ära siis seal päevasel ajal ja õhtul koju tegelikult tegema nagu süvenemist vajavaid asju . ja see on ka põhjus , miks tegelikult noh , suurtes organisatsioonides kogu see koosolekute süsteem , see võimaldab ikkagi aega kuigivõrd manageerida või jätta mingi aeg , kus ei saa kedagi tülitada , ta saab ka oma siis nagu tööd teha .
aga Kaidi , mis on coach'i või mentori roll ja kuidas sina neid rolle või termineid eristad ?
ma arvan , et nii coaching us kui mentorluses üks selline märksõna on kindlasti , et see aitab kiirendada õppimist . et see on selline ühine õppimisprotsess ja võib-olla kui tuua sellise mentorluse ja coaching'u erinevuse , siis üks märksõna on kindlasti see , et mentor on tavaliselt keegi , kes on kogenum , kellel on natukene suuremad , võib-olla ka palju suuremad teadmised , oskused ja siis kogemused mingis konkreetses valdkonnas  et täna võib julgelt ka öelda , et mentor võib olla sinust noorem . et kui vanasti oli see sihukene kontseptsioon , et mentor on kindlasti nagu vanem , siis täna võib täiesti olla see , et on keegi noorem inimene , kes on sinust näiteks tehnoloogia valdkonnas palju kogenum ja tema võib olla sinu mentor . täna öeldakse ka seda , et üldsegi ei piisa , et sul on ainult üks mentor . et kuna maailm on nii keeruline , nii kirju ja kõik valdkonnad arenevad nii kiiresti , siis on väga mõistlik , et sul on nagu erinevatest valdkondadest mentorid keegi .
aga kas see mentor on selline , pigem selline eneseabivärk või selline mingi konkreetne inimene , kellel on mentor kui amet , tal on mentori müts peas , on ju , või see on tegelikult ikkagi see , et kui ma tahan nagu hästi jooksta , ma lähen küsin Margus Pirksare käest , kui ma tahan midagi muud hästi teha , siis ma lähen ma ei tea , küsin Üllar Jaaksu käest , kuidas telekomi juhtida , eks , et ma nagu see , noh , see on see meistrilt sellile teema , et kui ma tahan mingis valdkonnas ennast paremaks saada , siis ma leian selle , kes on parem ja siis suhtlen temaga sellises vabas vormis , mitte et me siis lepime kokku , et tema on mentor , ma olen mentii ja siis on mingi reeglistik , kuidas me siis käitume ja .
jaa , mõlemad variandid on okei , et täpselt nii võibki olla , et su mentor ongi , näed , Anto , on ju , või Ott  et ma tean , et ma saan kellegiga rääkida mingil teemal , kes tundub , et ta on selles valdkonnas nagu profim . tal on rohkem kogemusi ja mina oma mõttes nimetan teda , me sageli ei ütle , et ta on mu mentor , aga ma pöördun tema poole , sest ma tean , et tal on milleski väga suur ekspertiis . ja see ei pea , jaa , ja see ei pea olema tõesti selline ametlik suhe , et me ütleme mentor-mentee , aga see võib olla , eks ju .
Annika , EBS Advisory Services aitab läbi viia EAS-i kasvuettevõtja mentorprogrammi  kuhu siis kiiresti kasvavad ettevõtjad saavad kandideerida , leiavad endale mentori ja läbivad ka erinevaid koolitusi , et millised need väljakutsed on , millega kasvuettevõtjad rinda pistavad või sinna programmi tulevad ?
Kuna kandideerimine on nüüd alles avatud , siis me täna veel ei oska öelda , milliste probleemidega nad täna tulevad  aga ma korraks siia selle treeneri ja mentori vahelise seose juurde , et kui me mõtleme nüüd , eesti keel on nagu hästi selline tore keel , et coach tähendab nii treenerit kui ka siis coach'i . ja natuke minu jaoks selline suhe ta ongi , et kui treener ütleb , et sa pead oma jalad tugevaks saama , teed rohkem kükke , siis coach saab anda sulle nõu , et kas sa oled mõelnud selle või teise või kolmanda arengu peale . aga kui me nüüd läheme mentorprogrammi juurde , siis mentorprogrammis , keda me ootame , me ootame neid ettevõtteid oma programmis osalema , kellel on kiire kasvuperiood ja just selline ajavõtmine selleks, et seada sihte nii palju täpsemaks, et on küll ambitsioon minna näiteks uuele turule, uue toote välja tuua. Ja kuna need koolitused, mis selles programmis on, ongi sihistatud just selliste konkreetse probleemiga ettevõtte aitamiseks, siis need ettevõtted võiksid mõelda ka nagu selle peale, et mis on see kitsas koht, mida nad näevad, et lähitulevikus neid painama hakkab. Minu kogemuselt on üks selline hästi oluline asi, mis kiire kasvuga ettevõtetes kipub unarusse jääma, on kultuuri teema. Ja see on hästi seotud just nende samade inimestega, kes neid ettevõtteid juhivad. Ja see kultuur, me mõtleme küll, et see on selline pehme ja et noh, mis ta nüüd nii oluline on, aga just väga kiire kasvuga perioodil muutub kultuur ettevõtte sees väga oluliseks. Ja sellest on ka meil päris mitu koolitust haakuvad. Üks on juhtimise oma ja teine on siis ka selline strateegia päev või õigemini strateegia teemaline koolitus. Ühte neist veab Anne-Mari Muru ja teist Triin Kask, kes on ka hästi palju rääkinud just sellises startup maailmas sellisest kultuuri olulisusest juhtimistiilis.
Kaidi, kui tihti juhid murravad pead organisatsiooni kultuuri teemade üle, sest tegemist on tõesti pigem sellise pehme asjaga, võrdlemisi abstraktse nähtusega, keeruline mõtestada, noh, kuigi me teame, et tugeva kultuuriga organisatsioonid on tihti peale ka tulemuslikumad.
Minu meelest on nii, et mida arenenum organisatsioon, seda rohkem ta mõtleb tegelikult nende pehmete väärtuste peale, et minu kogemus on küll täna ka näiteks IT-ettevõtetega, et kes on juba nagu päris heal järjel ja tahavad edukad olla ja nemad panevad päris palju finantse selle peale, et arendada oma inimestes just neid pehmeid pooli ja innustavad neid osalema coachingus näiteks ja mitte ainult alati siis kõik tippjuhid, aga ka natukene keskastmjuhid näiteks.
No kuidas te hindate, kas see mentorlus on selles mõttes selline, et noh, ma ei tea, ma käin kõik päevad tööl, olen töönarkomaan, eks ole, ja aega üldse pole ja siis käin kuskil õhtult ja kuidagi rehabiliteerin ennast natuke, siis olen rattas edasi, on ju. Miks ma küsin seda on see, et mujal maailmas on üsna palju selliseid, no ma ei tea, Hong Kong, Singapur, selliseid, näiteks kõik riigiametnikud käivad kord 5 aasta jooksul 6 aega välja. Ja lähevadki mingi selline nii-öelda täiendkoolituspäevale, kus on teiste riikide mingid ägedad tegelased on ju, kus nagu tegelikult neid nii-öelda mitte lühiajaliselt ei pumbata mingit asja neile veeni, et nad natuke veel nädalaga hakkama saaksid, vaid pikemal ajal tegelikult saavadki oma sellist noh, võimekust nagu suurendada. Tihti peale need inimesed vahetavad töökohta pärast seda või et noh, et nad on selles mõttes sellised, nad jõuavad mingile selgusele selle 6 ajaga. Et minu küsimus jah, et kas need ühepäevased, poolepäevased asjad liiga lühikesed ei ole, et äkki selliseid pikemaid nii-öelda väljasõite vaja teha.
See programm ei ole ühepäevane ega kahepäevane, vaid see kestab tervelt 1,5 aastat. Ja need koolitused ongi koostatud moodulitena, kus siis 2 nendest on väljasõiduga. Ja minu jaoks on hästi oluline ka see, et need samad mentiid, kes või need kasvuettevõtted, kes tulevad mentiide rolli, nad ühelt poolt vaatavad oma probleemidele distantsilt koos mentoriga ja teiselt poolt nad saavad selle küünarnuki tundega nendest kaas mentiidest. Eks siis palju lihtsam on rääkida, juht on üksinda, no, olgema ausad, juht alati on üksinda. Tal ei ole ettevõttes tihti rääkida kellegiga ja kui tal on mentor, see lõpeb ära mingi ajaperioodi jooksul, aga tal on jääb see võrgustik on tohutult oluline. Et nende samade või sarnaste probleemidega ettevõtted ja sa saad nende poole taas pöörduda.
Läheme siit väikesele pausile ning seejärel jätkame coachingu ja mentorluse teemadel.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saate Üdanto Liivet tööd Pärnama ja tänased külalised on coach ning koolitaja Kaidi Peets ja EBS Advisory Services juht Annika Lentso. Räägime kasvuettevõtete juhtides seisvatest väljakutsetest ning mentorlusest ka. Millised peaksid siis ikkagi olema selle mentori või kootsi teadmised ja oskused või ka eeldused selle rolli edukaks täitmiseks?
Mm-hmm. No esimene asi ongi täpselt see , et tal peaks olema selles valdkonnas ikkagi suurem kogemus , hea kogemuste pagas , teadmiste pagas , oskuste pagas . Ja nüüd see suurem kunst on selle juures see , et sul võiks olemas olla , mis sa nagu võtad oma minevikust kaasa . Aga kuidas sa selle edasi annad ? Ja ma arvan , et see on ülioluline kunst , et sellepärast tegelikult kõikides coaching'u ja mentorluse sellistes baasprogrammides , kus õpetatakse neid coach'e ja mentorleid , selline abc on see , et õppida kuulama .
Toimiva mentorsuhte eelduseks küllap on ikkagi ka mingisugune isiklik sobivus , keemia nende inimeste vahel . Annika , kas on võimalik panna ikkagi kuidagi pooljõuga kokku need mentorid , keda te olete välja valinud , ja kasvuettevõtjad öelda , et vot teie , Juhan ja Jaanus , võtate nüüd paari ja hakkate siin teineteist arendama ?
Mina isiklikult sellesse ei usu , et sellise jõuga lähenedes üldse mingisugune tulemuslik suhe võiks tekkida . Ja selleks me ei panegi neid jõuga , vaid me anname kõigile neile omavahel võimaluse tutvuda ja teha oma esimesed valikud . Ehk siis tegelikult need inimesed , kes ühelt poolt , kes tulevad mentoritena , saavad valida välja enesele huvitavate probleemidega mentiid . Ja teistpidi siis ka mentii , see kasvuettevõtja , saab valida endale just kõige sümpaatsema mentori , sest noh , olgem ausad , ega see keemia on väga oluline . Ehk siis see , et nad poole aasta jooksul peavad ikkagi omavahel kokku saama ja see tunne , et see inimene minu probleemiga tegeleb , on ääretult oluline .
Kuivõrd see mentii peab nagu kuidagi ette valmistama , kui ta sinna tuleb , et mingisuguse checklist'i kirjutama , et mul on siis nüüd need mured või kuidagi , et millega see mentor siis tal tööle hakkab , või ta tuleb sinna , hakkab siis puusalt mõtlema , et mis mul siis mured võiksid olla ja ettevalmistus .
No ettevalmistus ikka , et kui me hakkame mõtlema , et kasvuettevõte , kellel on kas selline maailmavallutusplaan minna uuele turule uue tootega või on sihistatud väga kiire kasv lähimatel aegadel , mis iseenesest mõlemad ei ole , või need eelnevad ei ole omavahel välistatud . Ehk siis see tähendab seda , et ta on juba jõudnud mõelda , et mis on see , mis mind takistab sellel teel , mida ma teha tahan . Või mul on eesmärk , kuhu ma tahan jõuda , aga ma veel täpselt ei tea , kuidas ma sinna saan .
no see ärimentorluse mõttes on see ka oluline , et noh , et sa saaks siis pakkuda adekvaatse mentori vastu , sul on vaja teada , et mida siis , millisel ettevõttel , mida on vaja , et vastasel juhul noh , ütleme 10-9 mentorit on abitud mõnes situatsioonis , eks .
absoluutselt , ja ettevalmistuse osas me soovitame kõigil , kes nüüd oma probleemistiku kirja panevad ja oma ettevõtte rekvisiidid ja oma nimed ja kõik sinna kandideerimislehele kirja panevad , teha ka umbes selline 3-minutiline väike videolõik , kus tutvustada nii oma ettevõtet kui ka seda , mis eesmärgid on vaja saavutada . ehk siis see aitab tegelikult nendel mentoritel teha ka sellise valiku juba ette ära , et kui mentor tunneb oma kompetentsi põhjalt , et vot just see on see mentii , keda mina saan aidata kõige paremini , siis ta pakub ka ennast välja . ehk siis see natukene on noh , ütleme ettevõtete ja mentorite Tinder siis .
ja mis selline Tinderi protseduur maksab ?
Mentiidele maksab see 500 eurot , et selle eest saadakse siis terve 10 päeva koolitust , pluss siis ka mentori kaasabi järgmise poole aasta jooksul .
Kaidi , sina oled vist juba 2008. aastast peale löönud EAS-i mentorprogrammis kaasa , mida sa ise selles programmis mentorina osalemisest saanud oled või avastanud oled või enda kohta õppinud oled ?
See on olnud ääretult suur õppimine ja ma olen hästi tänulik sellele programmile ja ma olen õppinud absoluutselt igalt mentorilt ja igalt mentiilt selles programmis . Ja kui rääkida teiste mentoritega ka , kes nendes programmides on osalenud , siis üks kindlasti huvi selles programmis osaleda nii mentorite jaoks , no ma räägin praegu siis võib-olla mentorite seisukohast , ongi just nimelt see , et sa oled pidevas õppimise nagu protsessis  sa saad teada uutest valdkondadest ja näiteks sageli mentorid on huvitatud mentiidest endale paariliseks , kes on hoopis teisest valdkonnast . Et mentiid tulevad mõnikord küll sellise ootusega , et näiteks , et ma olen IT-valdkonnast ja ma soovin endale mentorit , kes oleks ka IT-valdkonnast . aga mentorid on huvitatud hoopiski mõne teise valdkonna siis mentiist , et ise saaks ennast ka teises valdkonnas arendada . küll aga siis selline nii-öelda match imine või kokku sobitamine siis võib-olla nagu selliste muude oskuste pealt, nagu näiteks ütleme eksport, et kellelgi mentorina on väga hea ekspordikogemus, eks ju, ja võib-olla seal saab teha sellist kokku sobitavust või juhtimiskogemus, et või siis keegi on väga hea, ma ei tea, müügis turunduses on ju, et siis selliste erinevate kompetentside nagu match imine või kokku sobitamine on nagu üks alus.
EBS on põhiliselt ikkagi ärikool siiamaani olnud, et nüüd olete te läinud sellises nõustamisse, EBS Advisory, et miks te sinna läksite, kas tudengeid jääb väheks või?
Vastupidi, me tahame, et meie tudengid, kes EBS-i lõpetavad, saavad ka sellise praktilise kogemuse, ehk siis me kaasame oma nendes uuringutes tihti ka tudengeid just küll magistritasemelt, mitte nii väga bakalaureuse tasemelt. Ja teisalt need samad probleemid, mida me lahendame advisory services või ikkagi siis rakendusüksuses, siis nende probleemide toomine õppetöösse, ma arvan, suurendab selle haridusväärtust ka tööandjate silmis. Siis need inimesed, kes juba astuvad pärast Estonias oma mütsid õhku lennutamist ellu, siis nemad on väärtuslikumad tööandjale, sest nad on juba mingisuguste probleemidega kokku puutunud, mis päris elus ka tekivad. Siis selle advisory service siis elukutsumine ei olnud mitte ainult see, et me nüüd rakendame teaduse ettevõtete vankri ette, vaid ka natukene aidata seda äriharidust paremaks muuta. Siis natuke selline missiooni.
Kas on niimoodi, et Annika Lenso ja Mart Habakuk tulevad müüvad projekti maha ja siis pannakse jungad tegema?
Mitte ainult. Meil on väga palju selliseid toredaid partnereid, kes tulevad, aitavad meil nii-öelda siis kurud, kes tulevad õpetavad ühelt poolt tudengeid ja teiselt poolt siis ka aitavad selle projekti ellu.
Kas ma saan õigesti aru, et see kaudu tegelikult peaks tekkima ka mingi täiendav lisaväärtus võrreldes näiteks online kursuste või Massive Open online kursidega käsitletakse inimeste reaalseid probleeme, püütakse neile lahendusi leida selmet mingisugust standardiseeritud kursust kuskil interneti avarustes läbida?
Standarditega on tavaliselt ikka nii, et nende rakendamine võib jääda inimliku sellise võimekuse taha ja mulle väga meeldib see, et inimesed saavad üha rohkem teha sellist baasharidust või omandada baasharidust üle interneti. See annab võimaluse õppida kas siis töö kõrvalt või siis pere kõrvalt, mis iganes, aga sellist spetsiifilisemast lähenemist on paraku siiski vaja, sest ettevõtete probleemid tihti peale, minu kogemus on see, et kui ettevõte tuleb oma probleemiga, siis see üks küsimus ei ole alati see, millele tegelikult vastust otsitakse, ehk siis küsimuste küsimise oskust on ettevõtetes väga-väga vaja ja siin on ühelt poolt ka siis need mentorid, need, kes aitavad küsimusi küsida, sest mentor küsib ja ettevõte peab suutma vastata.
Aga see protsess on sellises nagu koosoleku vormis, kus me niikuni päevad vedame või on teil mingi EBS-i kõrval mingi õllekas, kus asi toimub ka või on sellist nagu sellist sujuvamat klubilist kuidagi sellist asja ka või ta on hästi selline formaalne?
Mille kohta sa täpsemalt nüüd küsid?
Noh, kõik need, kes tahavad suhelda siis teie nende tarkadega, kes EBS-is nagu on, et kas peab olema, ma pean see 500 eurot maksma mõnele mentorile või ma saan kuidagi pehmemalt selles EBS-i kommuunis ka osaleda?
Nendeks kokkusaamisteks on kindlad kohad tõepoolest, et ei ole õllekalt.
Aga EBS-is sellised klubisid on, kus teil abiturendid asjad koos käivad?
Jaa, seda küll. Sellest võib-olla oskab Anto ise täpsemalt rääkida, et EBS-is on ka tudengite oma klubid ja sellised kokkusaamiskohad ja väga aktiivne vilistlaskogu.
Ei aeg siin, täna hakkab ümber saama. Aitäh teile Kaidi ja Annika buumikülalisteks tulemast. Meie oleme Otiga eetris juba täpselt nädala pärast, siis uued külalised ja uued teemad. Seniks aga kuulmiseni.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.